Αυτή τη φορά θα κάνουμε έκπληξη, γιατί άλλωστε ξέρετε ποιο είναι το θέμα της συζήτησης. Είχα δεσμευτεί ότι θα ανακοινώσω κάποιες τοποθετήσεις και κάποιες σκέψεις πάνω στην πολυμετοχικότητα του Παναθηναϊκού. Έχει γίνει μια μελέτη και έχουμε δρομολογήσει ορισμένες εξελίξεις όσον αφορά αυτό το θέμα. Καταρχάς, έχει οριστεί 6 Ιουνίου να είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Παναθηναϊκού, στην οποία θα αποφασιστεί καταρχάς η διαφοροποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή, κυρίως με δημόσια εγγραφή. Αυτό οφείλω να το ξεκαθαρίσω, γιατί θα υπάρχει μια πιθανότητα να υπάρχει και ιδιωτική τοποθέτηση σε αυτή την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και εφόσον ολοκληρωθεί το σύνολο του ποσού των 80 εκατομμυρίων, η οικογένεια Βαρδινογιάννη θα παραμείνει 50% του Παναθηναϊκού. Μετά από κάποιες συζητήσεις και με αρκετή μελέτη πάνω στο θέμα, αφού βέβαια συζητήσαμε και με αρκετούς ανθρώπους που είναι γύρω από το Παναθηναϊκό, αλλά και με εταιρείες εξειδικευμένες στον χώρο, μελετήσαμε ένα καινούριο μοντέλο διοίκησης, το οποίο θεωρούμε ότι είναι αρκετά ευέλικτο για να μπορεί να διοικηθεί μια ποδοσφαιρική ομάδα, καθώς και αρκετά, θα έλεγα, δημοκρατικό για να μπορεί να εκφράζει την πολυμετοχικότητα πλέον στον Παναθηναϊκό. Η κατάληξη σε αυτό είναι ένα διευρυμένο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα είναι 20 μελές. Είναι ζυγός ο αριθμός, αυτό εκπλήσει ορισμένους. Νομίζω ότι είναι και σημειολογικά σωστό, εκφράζοντας τη θέση της οικογένειάς μου που θα είναι τα 10 μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο, να υπάρχει μια εκπροσώπηση ανάλογη στο υπόλοιπο Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία θα είναι το υπόλοιπο 50% του Παναθηναϊκού. Σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλέγεται ο Πρόεδρος και οι δύο Αντιπρόεδροι, ο πρώτος Αντιπρόεδρος και ο δεύτερος Αντιπρόεδρος, με υφιξημένη πλειοψηφία, θα χρειάζονται δηλαδή τα 2/3 για να ψηφιστεί ο Πρόεδρος και οι δύο Αντιπρόεδροι. Ανάλογη ψηφοφορία και ανάλογη αναλογία θα χρειάζεται να έχει ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου, ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος για το ποδοσφαιρικό τμήμα εν γέννη και το ποδόσφαιρο στον Παναθηναϊκό εν γέννη. Αναλυτικό οργανόγραμμα θα κατατεθεί σύντομα με το προσπέκτο στο οποίο θα βγει μετά την Γενική Συνέλευση. Οι υπόλοιπες θέσεις στον Παναθηναϊκό θα πληρούνται από στελέχη, οι οποίοι θα βγαίνουν κανονικά μέσα από την διαδικασία του Διοικητικού Συμβουλίου. Ιδιαίτερα στο θέμα του προϋπολογισμού προβλέπεται και θα προβλέπεται πάλι αυξημένη πλειοψηφία. Θα χρειάζεται τα 2/3 του Διοικητικού Συμβουλίου για να εγκριθεί ο προϋπολογισμός της κάθε χρονιάς. Θα υπάρχει μια εκτελεστική επιτροπή, η οποία θα είναι τετραμελής. Θα αποτελείται από πρόεδρο και πρώτο αντιπρόεδρο, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Γενικό Διευθυντή. Η Εκτελεστική Επιτροπή θα είναι ένα όργανο το οποίο θα είναι υπεύθυνο να υλοποιεί τον βασικό προϋπολογισμό. Θα είναι ένα όργανο που θα μπορεί και θα εντέλεται να εκτελεί συμβάσεις για τον Παναθηναϊκό. Θα μελετάει, θα σχεδιάζει και θα υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση προϋπολογισμούς, προτάσεις και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με το ποδοσφαιρικό αλλά και με την ανώνυμη εταιρεία που λέγεται Παναθηναϊκός. Ο λόγος ύπαρξης της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι για να υπάρχει και ένα ευέλικτο σχήμα, γιατί στο ποδόσφαιρο όλοι γνωρίζουμε ότι χρειάζεται μια ευελιξία στις αποφάσεις. Αυτά όλα λεπτομερώς θα καταγραφούν και θα υποβληθούν στο ενημερωτικό φυλάδιο την μεθεπόμενη εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης 6 Ιουνίου. Πέραν αυτού θα υπάρχει μια ελεγκτική επιτροπή, η οποία θα είναι τριμελής και θα ορίζεται από 3 μέλη, ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλες επιτροπές, οι οποίες κατά περίπτωση θα δημιουργούνται ανάλογα με τις περιστάσεις. Παράδειγμα, θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια επιτροπή για τα 100 χρόνια, μια επιτροπή για το γήπεδο. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε γενικές γραμμές, αυτή είναι η επόμενη μέρα διακυβέρνησης του Παναθηναϊκού, με ένα, επαναλαμβάνω, διευρυμένο Διοικητικό Συμβούλιο και με τις σημαντικές αποφάσεις να χρειάζεται μια αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές. Ένα επιπλέον πράγμα το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσω, τα περισσότερα από αυτά που θα σας πω είναι, θα προβλεφθεί και θα μπουν πολύ ξεκάθαρα στο ενημερωτικό φυλάδιο. Και γι' αυτόν τον λόγο κάποια πράγματα θα τα απαντήσω σήμερα και κάποια πράγματα δεν θα τα απαντήσω, γιατί χρειάζεται κάποια μελέτη επιπλέον. Στον Παναθηναϊκό εννοείται ότι θα συμπεριλαμβάνεται και το καινούριο γήπεδο, στο νέο στον Παναθηναϊκό, στην ΠΑΕ θα το πούμε, όπως και διάφορες άλλες δραστηριότητες, όπως είναι το merchandising και οι πωλήσεις διαφημιστικών και συναφών ειδών. Αυτά θα προβλεφθεί μια διαδικασία κάτω από την οποία τα έσοδα θα είναι της ΠΑΕ. Επειδή ο νόμος είναι λίγο περίπλοκος, είναι κάτι το οποίο θέλει λίγο χρόνο για να το ξεκαθαρίσουμε. Οι εγκαταστάσεις παιανίας δεν θα ανήκουν στην ΠΑΕ, όπως δεν ανήκουν και τώρα. Θα παραχωρηθούν για κάποιο συγκεκριμένο διάστημα στην ΠΑΕ για χρήση δωρεάν, και μετά από κάποιο διάστημα θα αποφασιστεί πώς και με ποια διαδικασία θα χρησιμοποιούνται οι εγκαταστάσεις παιανίας. Αυτά είναι σε μια γενική γραμμή. Εάν έχετε κάποιες λεπτομέρειες, μπορώ να σας απαντήσω.
Άρα, εκείνο που περιμένει ο κόσμος είναι να μάθει τα νέα ονόματα, τα νέα πρόσωπα. Ζήτημα πρώτον, τους μετόχους, και ζήτημα δεύτερον, υπάρχει πρόεδρος, αντιπρόεδρος, δεύτερος αντιπρόεδρος, πράγματα που είναι σημαντικά. Είναι προς απάντηση αυτά ή είναι στην πορεία? Ή αν έχουν ξεκαθαρίσει εννοώ.
Σε απάντηση αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη απάντηση. Υπάρχει μια ορισμένες συζητήσεις που γίνονται με συγκεκριμένους ανθρώπους. Αρκετοί έχουν δείξει ενδιαφέρον. Υπάρχουν συζητήσεις που έχουν γίνει με τον κύριο Βιονόπουλο και τον κύριο Πατέρα, για να σας πω και κάποια ονόματα. Δεν έχουν ακόμα ξεκαθαρίσει η ρόλη του καθενός ή τι θα θέλαμε να γίνει. Οφείλουμε καταρχάς να περιμένουμε την ολοκλήρωση της αύξησης του κεφαλαίου, γιατί δεν αποφασίζουν 2-3 άνθρωποι για αυτό το θέμα. Οπωσδήποτε γίνεται ένας σχεδιασμός και θα υπάρξουν και συγκεκριμένες προτάσεις.
Εκτιμάτε ότι θα καλυφθεί η αύξηση εξ ολοκλήρου ή κοντός από καθημερινή κερασπόρ? Εκτιμάτε ότι θα καλυφθεί η αύξηση εξ ολοκλήρου με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, τις ενδείξεις που έχετε, ή ενδέχεται ένα ποσό 20-30 εκατομμύρια ευρώ, ας πούμε, να μείνει αδιάθετο?
Δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση αυτή τη στιγμή για αυτό το σενάριο. Νομίζω ότι με τη δυναμική που υπάρχει θα πρέπει να καλυφθεί. Ένα πράγμα που μου διέφυγε να σας ξεκαθαρίσω είναι ότι θα υπάρχει ένα μίνιμουμ ποσών συμμετοχής και εγγραφής. Αυτό είναι 10.080 ευρώ και είναι, αν δεν κάνω λάθος, συγκεκριμένα 1.200 συμμετοχές. Αυτό είναι το μίνιμουμ ποσών εγγραφής. Θα μπορούσε να είναι περισσότερο, θα μπορούσε να είναι λιγότερο. Νομίζω ότι είναι ένα ποσό το οποίο δεν θα δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα διαδικασίας και back office, αλλά είναι ένα ποσό το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε αρκετό κόσμο να μπει στον καινούριο πολυμετοχικό Παναθηναϊκό. Τώρα, αν θα συγκαλυφθεί ή όχι τα 80 εκατομμύρια, αυτό δεν μπορώ να το πω.
Σαρέσκος από Έθνος και Ερασπόρ. Υπάρχει και όριο προς τα πάνω, δηλαδή?
Όριο προς τα πάνω δεν έχει μπει, όχι.
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 Δηλαδή μπορεί και ένας και ένα άτομο να αγοράσει όλες τις μετοχές, τις διαθέσεις.
Ναι, αυτό είναι θεωρητικό, ναι, αυτό
θεωρητικά.
Θεωρητικά μπορεί να γίνει. Όπως θεωρητικά μπορεί να υπερκαλυφθεί το ποσόν και να υπάρχει μια διανομή ανάλογη.
Τριανταφυλλίδης από Αντένα. Προτίθεται η οικογένεια Βαρδογιάννη να καλύψει το όποιο ποσό δεν καλυφθεί? Δηλαδή αν δεν καλυφθούν τα 80 εκατομμύρια ευρώ, υπάρχει σκέψη, πρόθεση?
Το μοντέλο αυτό αύξησης μετοχικού κεφαλαίου είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει μια δυνατότητα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Αν δεν καλυφθεί, απλώς θα μείνει ακάλυπτο. Δεν έχει...
Γιώργος Πανουδέκης από Εξέδρα. Καταρχήν, μία τοποθέτηση στη χθεσινή δήλωση του κυρίου Γιανακόπουλου, αν θέλετε να κάνετε. Και ένα δεύτερο, τι θα συμβεί σε...
Ναι. Ποια είναι η δήλωση? Έκανε κάποια δήλωση, ναι.
Ναι, έκανε μία δήλωση ότι προτίθεται να βάλει 10 εκατομμύρια στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς να διεκδικήσει κάποια θέση ή κάποιο αξίωμα.
Νομίζω ότι είναι μία πολύ και συμβολική και σημαντική τοποθέτηση του κύριου Γιανακόπουλου. Νομίζω ότι είναι μια προς σωστή κατεύθυνση τοποθέτηση και την καλωσορίζουμε. Και νομίζω ότι δείχνει το παράδειγμα και σε άλλους προς αυτή την κατεύθυνση.
Και μια δεύτερη, σε περίπτωση ισοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δηλαδή είναι 10-10 οι ψήφοι. Σε αυτές δηλαδή τις περιπτώσεις τι γίνεται?
Θα μετράει διαφορά τερμάτων. Νομίζω ότι σε ένα συμβούλιο που είναι, θα είναι 20 άτομα, θα πρέπει, μου φαίνεται πολύ, πολύ δύσκολο να μην υπάρχει μια πλειοψηφία. Το θεωρώ αδιανόητο. Νομίζω ότι αυτό δεν το θεωρώ καν σαν πρόβλημα. Είναι κάτι το οποίο είναι θεωρητικό. Δεν άκουσα. Όχι, βέβαια.
Καλησπέρα, Νίκος Παγκάκης από Sky. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Έχουν γραφτεί και έχουν ακουστεί πολλά για το budget που θα διαθέσει ο Παναθηναϊκός, το οποίο ομολογουμένως για τα ελληνικά δεδομένα αγγίζει εντυπωσιακά νούμερα. Αυτό το νούμερο των 20 εκατομμύριων ευρώ και πάνω το επιβεβαιώνεται για μεταγραφές του Παναθηναϊκού, επικείμενες?
Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει κατά κόρον είναι να γίνονται διάφορα σενάρια χωρίς να εμπλέκονται αυτοί που πραγματικά θα πρέπει να εμπλέκονται. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι απόφαση δική μου για τον μπάτζετ της επόμενης χρονιάς, είναι απόφαση που θα συναποφασίσουμε και άλλοι. Άρα λοιπόν είναι λίγο νωρίς να προεξοφλούνται ποσά και είναι λίγο νωρίς να προεξοφλούνται ο τρόπος με τον οποίο αυτά τα ποσά θα διατεθούν για εξοριστές ή για κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι καλό θα είναι να περιμένουμε λίγο να ολοκληρώσουμε οι τυπικές διαδικασίες και νομίζω ότι είμαστε σε θέση μέχρι εκείνη τη στιγμή να γίνει μια προεργασία, ώστε οι νέοι άνθρωποι στον Παναθηναϊκό να μπορούν να πάρουν σωστές αποφάσεις.
Κώστας Παναγιωτάκης από την Εφημερίδα Γκολ. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχουν και άλλοι επιχειρηματίες οι οποίοι προτίθεται να μπουν σε αυτό το σχήμα και αν είστε ενήμερος, με δεδομένο ότι και εσείς ο ίδιος είχατε πει ότι δεν αναφερόσασταν μόνο στην ΠΕΚ όταν είχατε κάνει το άνοιγμα, αλλά και ότι υπάρχουν και άλλοι επιχειρηματίες οι οποίοι θα έδειχναν ενδιαφέρον σε μια τέτοια κίνηση.
Αρκετοί επιχειρηματίες και όχι μόνο επιχειρηματίες, απλώς κόσμος έχει δείξει ένα ενδιαφέρον. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον αυτό είναι σημαντικό. Αρκετός κόσμος έχει δείξει πρωτίστως ενδιαφέρον. Το επόμενο βήμα είναι να ενημερωθούν γιατί πρόκειται να γίνει την επόμενη μέρα. Αυτό θα γίνεται σήμερα καταρχάς. Έχει γίνει ανεπίσημα από τον τύπο τις προηγούμενες ημέρες και πλέον επίσημα και καταληκτικά θα γίνει μετά την Γενική Συνέλευση με το ενημερωτικό δελτίο το οποίο θα έχουν στη διάθεσή τους. Κατόπιν αυτού θα μπορούσαν να ενημερωθούν επιπλέον και ιδιαιτέρως ορισμένοι οι οποίοι θα επιθυμούσουν να μπουν μετοχικά στο Παναθηναϊκό και θα προχωρήσουμε με αυτό το σχήμα. Υπάρχει πάντως ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να πω συγκεκριμένους ανθρώπους γιατί δεν μου επιτρέπεται, αλλά υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον.
Χαλέμος από Γεματινή. Ήθελα να ρωτήσω πότε υπολογίζεται χρονικά να αρχίσει να λειτουργεί το νέο μοντέλο διοίκησης και τι γίνεται μέχρι τότε.
Χρονικά το νέο μοντέλο διοίκησης πρακτικά θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι αυξήσεις και τυπικές ημερομηνίες. Αυτό δεν είμαι σε θέση να σας το πω αυτή τη στιγμή, γιατί αυτές οι ημερομηνίες δεν είναι ξεκάθαρες. Θα υπάρξουν ενημέρωση, θα υπάρξουν δελτία τύπου τα οποία θα βάλουν τις ημερομηνίες σε μια τάξη. Από εκεί και μετά, νομίζω ότι το απαντικό στάδιο το οποίο θα πρέπει να περάσουμε στον Παναθηναϊκό, υπάρχει διοίκηση και μπορούν να πάρθουν αποφάσεις. Δεν υπάρχει λοιπόν αδίκητο στον Παναθηναϊκό. Θα συνυπολογιστεί η επόμενη μέρα και θα πάρθουν κάποιες αποφάσεις στο κρίσιμο διάστημα των επόμενων ημερών που είναι μεταγραφές και διάφορες άλλες αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν.
Αν θα ασχολείστε σε καθημερινή βάση πλέον με τον Παναθηναϊκό και αν θα εκπροσωπείτε την ομάδα στη Super League στην ΕΠΟ.
Και αυτό είναι λίγο πρόημα να το συζητήσουμε. Όπως είπα και την προηγούμενη φορά, δεν επιζητώ κάποιο αξίωμα. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η νέα κατοχή σύνδεση του Παναθηναϊκού και κατ' επέκταση και το Διοικητικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι όταν ολοκληρωθεί, ξέρουμε πλέον ποια είναι η κατάσταση, θα μπορώ να τοποθετήσω ακριβώς πώς θα λειτουργήσουμε και σαν Παναθηναϊκός. Αυτό εμπίπτει στο γενικότερο πλαίσιο.
Τσόκας Παναγιώτης από την εφημερίδα Derby. Είπατε ότι στο νέο σχήμα θα υπάρχει και ένας διευθυντής ποδοσφαίρου. Αν μπορείτε να μας συγκεκριμενοποιήσετε τις αρμοδιότητες του και αν είναι μια θέση που χρειάζεται ευρύτερη συνένεση από το Συμβούλιο.
Όπως είπα και πριν, το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα έχει μια καταναλογία ας το πούμε, εκπροσώπηση. Δηλαδή, ανάλογα με το ποσό της αύξησης τελικά θα έχουμε, θα είναι και ανάλογες οι θέσεις με τα ποσά που θα βάλει ο κάθε μέτοχος. Αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλω να το ξεκαθαρίσω. Θα έχει και μια πολυφωνία. Θα χρειάζεται μια αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του Διοικητικού Συμβουλίου για να ορίσουμε και τον Διευθυντή Ποδοσφαίρου. Ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου αναλυτικά θα παρουσιαστεί σε επόμενη δελτίο που θα βγάλουμε. Θα έχει όλο το ποδοσφαιρικό κομμάτι του Παναθηναϊκού κάτω από τη δική του, ας το πούμε, διεύθυνση. Τώρα δεν έχω συγκεκριμένα πρόσωπα που θα μιλήσουμε, αλλά είναι και λίγο πρώιμο αυτό.
Βασίλης Παπαδόπουλος από Alter. Μήπως δεδομένου ότι το διοικητικό τοπίο θα ξεκαθαρίσει μετά από κάποιες μέρες και δεδομένου ότι ο Παναθηναϊκός έχει στα τέλη Ιουλίου προκριματικό Champions League, μήπως ο σχεδιασμός για την ομάδα, μήπως αυτό πάει κάπως πίσω μέχρι να ξεκαθαρίσει δηλαδή το διοικητικό τοπίο?
Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα, αλλά επειδή υπάρχει καλή διάθεση και μεταξύ κάποιων συγκεκριμένων επενδυτών, νομίζω ότι αυτό το πράγμα που μπορεί να λυθεί, άσχετα αν τυπικά δεν θα υπάρχουν αρμοδιότητες, πρακτικά μπορεί να υπάρχει μια προσυνεννόηση για ορισμένα θέματα.
Κύριε Βαρδίνο, Γιάννη, ο Νίκος Τζουάνης με το Supersport. Ο Παναθηναϊκός γυρίζει σελίδα, μπαίνει σε μια νέα τάξη πραγμάτων. Εσείς πώς ονειρεύεστε το νέο πολυμετοχικό Παναθηναϊκό?
Νομίζω ότι ο νέος Παναθηναϊκός, ο πολυμετοχικός Παναθηναϊκός, καταρχάς θα πρέπει να τον ερευόμαστε όλοι με ένα καινούριο γήπεδο. Θεωρώ ότι εφόσον υπάρχει το γήπεδο, πλέον ο Παναθηναϊκός θα αλλάξει διάσταση και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Θα έχει την έδρα του, θα έχει το σπίτι του. Πιστεύω ένας πολυμετοχικός Παναθηναϊκός χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι όχι μόνο θα προσφέρουν στον Παναθηναϊκό χρηματικά, αλλά και πρακτικά θα στέκονται δίπλα του και στις δύσκολες και στις καλές στιγμές. Ένας πολυμετοχικός Παναθηναϊκός τον ονειρεύομαι να ενώσει τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Τον κόσμο, λέω τον απλό κόσμο, τον φίλαθλο, ο οποίος τα τελευταία χρόνια για τον Α ή Β λόγο δεν ήταν κοντά στην ομάδα του. Και ένας πολυμετοχικός Παναθηναϊκός σε σωστές βάσεις και με υγιή διοίκηση και διαχείριση, νομίζω ότι μπορεί να συσπυρώσει τον κόσμο και να τον φέρει κοντά του.
Σημερινά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι είχατε μια συνάντηση με τον κύριο Μπάγεβιτς, την οποία τουλάχιστον την επιβεβαιώνει ο κύριος Κόρδας με δηλώσεις στο ραδιόφωνο, ότι του τη μετέφερε ο κύριος Μπάγεβιτς ότι έγινε αυτή η συνάντηση. Αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, τι γίνεται σχετικά με αυτό το θέμα?
Ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή ψάχνει να βρει κάποιον προπονητή είναι δεδομένο. Ότι ο κ. Μπάγκερ είναι ένας πολύ καλός προπονητής και αυτό είναι δεδομένο. Όπως επίσης δεν απαγορεύεται να συζητάει ομάδα με προπονητή. Αντίθετα, απαγορεύεται να συζητάνε ομάδες με παίκτες. Τώρα, ότι μπορεί να έχουμε συζητήσει με τον κ. Μπάγκερ είναι μια πιθανότητα. Από εκεί και πέρα έχει κάποιες υποχρεώσεις που έχει με τον Άρη. Νομίζω ότι εφόσον βρούμε μια λύση, μπορούμε να προχωρήσουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να το πάρουμε ότι υπάρχει μια προσέγγιση. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρει προπονητή και δεν κρέμεται από κανέναν προπονητή. Όπως κάθε μεγάλη ομάδα, έχει τη δυνατότητα να βρίσκει πολύ καλούς προπονητές.
Εξ όσων καταλάβαμε, ένας από τους βασικούς λόγους που έφυγε ο κ. Πεσέρου είναι το γεγονός ότι δεν είχε την εμπιστοσύνη ενός μεγάλου κομματιού του κόσμου και είχε συγκεντρώσει αρκετά πειρά προς το πρόσωπό του. Ενδεχομένως όμως την ίδια θέση να βρεθεί ο κ. Μπάγεβιτς. Με ποιο σκεπτικό? Ότι ένα κομμάτι του Παναθηναϊκού, των οπαδών Παναθηναϊκού, δεν ξέρω αν είναι μεγάλο ή μικρό, δεν επιθυμεί την προσλήψη του. Δεν είναι κάτι που το έχετε μετρήσει, το έχετε ζυγίσει όσον αφορά τις αντιδράσεις που ενδεχομένως να υπάρξουν?
Καταρχάς δεν προεξόλυσα, θα έρθει κάποιος προπονητής. Αυτό είναι η δική σας ερμηνεία αυτών που είπα. Μπορεί να συζητάμε με έναν ή με δύο με τρεις προπονητές συγχρόνως. Δεύτερον, αυτό το οποίο, αν γυρίσω σε μια προηγούμενη ερώτηση, ονειρεύομαι στον Παναθηναϊκό, είναι ότι θα πρέπει κάποια στιγμή όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Και όλος ο κόσμος έχει τη δική του ευθύνη, οι ποδοσφαιριστές έχουν τις δικές τους ευθύνες, οι δίκες τις δικές τους ευθύνες. Θεωρώ πολύ άσχημο αυτό που γίνεται στο παρελθόν και πολλές φορές γίνεται και σε άλλες ομάδες, αλλά θα επικεντρωθώ στη δική μου ομάδα, να υπάρχει μια δυσφορία σε άτομα και να μην τους δίνουμε την ευκαιρία να προσφέρουν αυτό που πραγματικά είναι οι δυνατότητές τους. Νομίζω ότι εφόσον ο κόσμος έχει την ευθύνη της αποδοχής είτε των ποδοσφαιριστών είτε των προπονητών, θα πρέπει να δείχνει και την αγάπη του και τη συμπαράστασή του σε οποιοδήποτε προπονητή και σε οποιοδήποτε παίκτη. Και κατά επέκταση και οι προπονητές και οι παίκτες θα πρέπει και αυτοί να προσφέρουν αυτά που πρέπει να προσφέρουν στην ομάδα και στο σύλλογο. Αλλά πρέπει να υπάρχει ένα περιβάλλον που να σε εμπνέει και να σε βοηθάει να κάνεις τη δουλειά σου. Αυτό δεν είναι μόνο θέμα διοίκησης, μόνο προπονητή, μόνο παικτών. Είναι συνολικά μιας ομάδας που έχει και τον κόσμο της. Σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουν αυτά τα πράγματα να φτάνουν κοντά. Το τι πρέπει να γίνει, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και πραγματικότητα. Και αυτό νομίζω είναι το μόνο έτσι μπορεί μια ομάδα να πάει πραγματικά μπροστά και πραγματικά να μεγαλουργήσει στην Ευρώπη. Αυτός τελικά πρέπει να είναι ο στόχος του Παναθηναϊκού, όταν ο κόσμος και η διοίκηση και οι παίκτες είναι ένα και έχουν ένα κοινό στόχο και σκοπό. Αυτό είναι δεδομένο.
Σταύρο Φιλαφλό, είπατε προηγουμένως ότι ο Μπάγεβιτς έχει υποχρεώσεις με την ομάδα του, τον Άρη δηλαδή, και εφόσον βρούμε μία λύση μπορούμε να προχωρήσουμε. Τη λύση ποιος θα τη βρει, ο ίδιος ο προπονητής ή υπάρχει μια περίπτωση να προσεγγίσετε και εσείς στον Άρη?
Αυτή τη στιγμή η συνέντευξη τύπου δεν είναι για τον προπονητή, οπότε θα ήθελα να μην επικεντρωθούμε στον προπονητή. Είπα κάποια δεδομένα, διότι κυκλοφορούν διάφορα σενάρια και θεωρήθηκε αντιδεοντολογικό να συζητήσει μια ομάδα με έναν προπονητή μιας άλλης ομάδας. Και στέκομαι σε αυτό. Αυτό βασικά ήθελα να ξεκαθαρίσω, ότι δεν είναι ούτε αντιδεοντολογικό ούτε αντιεπαγγελματικό να συζητήσεις με έναν προπονητή. Αυτό ισχύει για ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τώρα από εκεί και πέρα, ότι είναι πολύ καλός προπονητής ο κ. Μπάγεβιτς είναι ένα δεδομένο, όπως είναι δεδομένο ότι υπάρχουν και άλλοι πολύ καλοί προπονητές. Νομίζω ότι προέχει να βρεθεί μια λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να υπάρχει. Τώρα από εκεί και μετά δεν θα το συζητήσουμε τώρα το.
Μιχάλης Παντεράκης από Goal.com. Κύριε Βαρδινογιάννη, είπατε ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να μεγαλουργήσει στην Ευρώπη. Είδαμε φέτος να αποκλειόμαστε στο τσάκ από τη Rangers που φτάνει στο τελικό του Champions League. Παρ' όλα αυτά, οι άλλες ευρωπαϊκές ομάδες και με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο Παναθηναϊκού έχουν πολύ μεγαλύτερο μετοχικό κεφάλαιο. Φτάνουμε την Μπενφίκα με δυσκολία. Υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο για ευρωπαϊκή κυριαρχία από τον Παναθηναϊκό?
Συγκεκριμένο πλάνο, αναλυτικά δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό. Αλλά νομίζω ότι μια ομάδα για να ξεχωρίσει στην Ευρώπη θα πρέπει να έχει ένα μεγάλο κομμάτι προβλήματος λιμένου που είναι το γήπεδο, το οποίο δεν το έχουμε λιμένο. Και πρέπει ο κόσμος να είναι δίπλα στην ομάδα. Από εκεί και μετά χρειάζεται μια δυνατή διοίκηση και κεφαλαϊκή βάση που μπορεί να αγοράζει ούτε από την ελληνική μέχρι. Αυτό είναι ένα που δεν θέλει χρόνο και λάθος πρόβλημα. Οι οποίες πέρα από όλα στην Ευρώπη και στην Ευρώπη, γιατί είναι το καλύτερο παράδειγμα είναι η Πόρτο. Είναι μια ομάδα η οποία πραγματικά πάει πολύ καλά στην Ευρώπη και είναι ένα μοντέλο διαχείρισης, ποδοσφαιρικής διαχείρισης που θα μου άρεσε να είχαμε και στο Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα είναι η Ελλάδα, πρέπει να ζήσουμε στην ελληνική πραγματικότητα.
Βασιλάρας από Πράσινη και Ελευθερωτικό. Μιλήσατε αρκετά για τον κόσμο του Παναθηναϊκού και την προσπάθεια να γυρίσει και πάλι πίσω στο γήπεδο. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι η νέα τάξη πραγμάτων μπορεί να το πείσει?
Νομίζω ότι μπορεί να το πείσει με την ανάποδη πρακτική που είχαμε μέχρι τώρα. Ότι κάποιοι προσπαθούσαν να το πείσουν να μην πηγαίνει στο γήπεδο. Θεωρώ ότι ο κόσμος πρέπει να γίνει στο γήπεδο και πρέπει να γυρίσει και λύσει για την ομάδα του. Και όχι για μένα προσωπικά ή για τον άλλο σε προσωπικό επίπεδο. Είτε το θέλουμε είτε το θέλουμε, πρέπει, οφείλουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας. Και στήριξη ομάδα λέγεται να πηγαίνω στο γήπεδο, να συμμετέχω σε αυτά τα προσπάθεια που κάνω, να φωνάζω για την ομάδα και να προσπαθώ με τον τρόπο μου να βοηθήσω την ομάδα. Θεωρώ λοιπόν σε μια γενικότερη προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή να πάει ο Παναθηναϊκός ένα βήμα παραπάνω. Σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να συμμετέχω και όλοι όσοι αγωνιζόνται για τον Παναθηναϊκό. Και αυτή είναι κυρίως η φύλαθλη. Όλοι άλλοι είμαστε εδώ πέρα για να παρέχουμε υπηρεσία και να προσφέρουμε μια υπηρεσία. Γιατί αυτοί αγαπάνε τον λαό τους, βάζετε και τα καρακάνα που λέμε στο τέλος του γράμματος, και όσο είναι στο ίδιο, να κάνουμε αυτό το βράδυ και δεν είναι τέτοιος. Τώρα να αγαπάνε και τα λαγόνια από τα αρνητικά φαινόμενα των προηγουμένων ετών, το οποίο υπήρχε σαν πρόβλημα και υπήρχε για συγκεκριμένους λόγους, θα μπορούσε ο κόσμος να έρθει πιο άνετα στην ομάδα.
Στην
την έκδοση της οικοδομικής άδειας.
Αυτό είναι πάλι εκτός μέταξης, αλλά νομίζω ότι το γήπεδο προχωράει κάπως αργά, αλλά τουλάχιστον προχωράει, δεν έχουμε κόλληση.
Λοιπόν, νομίζω ότι με το νέο μοντέλο και με τα νέα οράματα θα πρέπει και να μην μασάμε τα λόγια μας. Γιατί αρκετά τα έχουμε μασίσει, πολλά χρόνια νομίζω. Λοιπόν, επί πολλά χρόνια ο Παναθηναϊκός παρουσίαζε μία εικόνα διχασμού, έτσι τη λέω εγώ, κάποιος μπορεί να τη λέει κάπως αλλιώς, με τους μεν να βρίζουν τους δε, να έχουν πει ταμπέλες όπως έχουμε πει και την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη συνέντευξη τύπου, στην ίδια καρέκλα, με την ίδια γραβάτα, με τα ίδια λουλούδια. Ωστόσο, θέλω να πω ότι είχαμε κατά καιρούς διάφορα συνθήματα. Κώστα Θεέ, πάρε την ΠΑΕ, Μίτσο Θεέ, ξέρω εγώ τι κλπ. Ποιες κατευθύνσεις πρέπει να τηρηθούν ούτως ώστε επιτέλους να σταματήσει αυτή η ταπελοποίηση που υπήρχε επί χρόνια και επιτέλους ο κόσμος να πάει στο γήπεδο για την ομάδα του και όχι για τον Γιάννη Βαρδογιάννη, για τον Γιαννόπουλο, για τον Γιαννακόπουλο, για τον πατέρα, για τη μητέρα κλπ. Τι πρέπει να γίνει γι' αυτό, γιατί εγώ τα πράγματα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά τα βλέπω αγριεμένα επί σειρά ετών και με τη χειρότερη χρονιά τη φετινή με όσα έζησαν και είδαν όλοι.
Καταρχάς να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Κώστα. Λοιπόν, νομίζω ότι και στην Λένη ήταν αυτός που είχε, ήταν υποψήφιος αγοραστής της ΠΑΕ. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να σταματήσει ο κάθε Παναθηναϊκός να αισθάνεται ότι πολιτικοποιείται βάζοντας μια ταμπέλα πίσω από αυτό που αισθάνεται. Αυτό το ζήσαμε έντονα στο παρελθόν. Το πώς και το γιατί είναι κάτι το οποίο το βάζουμε πίσω μας, τουλάχιστον σε αυτή την συζήτηση που κάνουμε. Νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει και έχει φανεί αυτό στον πολύ κόσμο, ότι έχει απαλλαγεί από αυτή την, ας το πούμε, τη διάσπαση. Οφείλουμε, και αυτό το οφείλουμε εμείς που είμαστε στην πρώτη γραμμή, εμείς που είμαστε στη δημοσιότητα και εμείς οι οποίοι θα συμμετέχουμε στον πολυμετοχικό Παναθηναϊκό, να το διαφυλάξουμε. Να μην είμαστε διασπαστικοί και να μην δημιουργούμε τέτοια προβλήματα. Γιατί ο κόσμος δεν φταίει σε τίποτα να ζει κάτω από αυτή τη λογική και κάτω από αυτές τις πρακτικές που τον διασπάνε, του βάζουν ταμπέλες και του δημιουργούν πολλά προβλήματα. Ο κόσμος είναι Παναθηναϊκός και δεν υπάρχουν Παναθηναϊκοί του μεν ή Παναθηναϊκοί του δε, δεν υπάρχει Παναθηναϊκός στο βόλεϊ και Παναθηναϊκός στο πόλο. Αυτά πρέπει να τα ξεχωρίσουμε. Ένας είναι ο Παναθηναϊκός και οφείλουμε να τον υπηρετούμε και να τον υποστηρίζουμε.
Να γυρίσω λίγο στο νέο Δέλτα Σίγμα που, για το οποίο αναφερθήκατε πριν. Αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο είναι 15 μελές. Υπάρχουν 14 μέλη της ΠΑΕ. Στο νέο Συμβούλιο θα υπάρχουν 10 μέλη, δεν είναι, από την οικογένεια.
Θα είναι 20 μέλες.
Ναι. Θα εκπροσωπείτε με 10 μέλη της οικογένειας Βαρδινογέννη. Έτσι δεν είναι. Με το 50%. Αυτό σημαίνει ότι θα παραιτηθούν κάποια μέλη, θα αλλάξουν τα πρόσωπα.
Είπαμε να μην μιλήσουμε για πρόσωπα σήμερα. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω ότι τα 10 μέλη από το Διοικητικό Συμβούλιο θα αντορίζει η οικογένεια Βαρδινογιάννη. Από εκεί και πέρα ένα μέλος ανοίγει στον Εραστέχνη βάση νόμου. Τα υπόλοιπα 9, ανάλογα με το τελικό ποσό ναύσης και ανάλογα με τα χρήματα τα οποία θα τοποθετηθούν, θα υπάρχουν κάποιοι εκπροσωπώντας τους αντίστοιχους μετόχους.
Επανεκλογή των μελών.
Θα υπάρχει μια επανεκλογή, συνολική επανεκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου. Τώρα κάποιοι από το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ξαναείναι στο
Διοικητικό Συμβούλιο.
Μπορεί.
Πριν 3 μήνες περίπου είχατε εξαγγείλει τη δημιουργία μιας επενδυτικής εταιρείας. Με σκοπό τη διαχείριση ταλαντούχων παικτών από το εξωτερικό ή την ελληνική αγορά κτλ. Αυτό το σχέδιο πηγαίνει πίσω μετά τις καινούργιες εξελίξεις ή προχωράει κανονικά?
Αυτό το σχέδιο μένει πίσω, είναι δεδομένο ότι μένει πίσω, μέχρι όταν ολοκληρώσουμε αυτό το σχήμα που κάνουμε τώρα. Πολλά κομμάτια όμως διαδικασίας και διαδικαστικού περιεχομένου που θα ήταν σε ισχύ στο σχήμα της εταιρείας θα ισχύσουν σαν διαδικασίες για την ΠΑΕ. Συγκεκριμένα μπορώ να πω ότι ένα σύστημα κάτω από το οποίο θα διαχειρίζεται η Εκτελεστική Επιτροπή και ο Πρόεδρος στον προϋπολογισμό για το ποδοσφαιρικό θα έχει αρκετά κομμάτια που θα είναι πανομοιότυπα με τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριζόταν τα χρήματα μια εταιρεία που θα έχει επενδυτικό σκοπό την αγορά παιχτών.
Σε αυτό το μοντέλο που βλέπουμε εδώ δεν υπάρχει ο ρόλος του τεχνικού διευθυντή. Δεν ξέρω αν αυτό αφορά τον κύριο Βέλιτς, ότι δεν θα είναι στο νέο σχήμα. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο. Και αν θέλετε να μας πείτε πώς θα λειτουργεί η ελεκτική επιτροπή, επειδή και αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο.
Ναι, καταρχάς είπαμε να μην μιλάμε για πρόσωπα, γιατί προεξοφλείται αποχωρήσεις ή να προσλήψεις ανθρώπων χωρίς να είναι αυτό το δεδομένο. Η θέση του τεχνικού διευθυντή ουσιαστικά και πρακτικά είναι κάποια θέση η οποία υπήρχε σε ένα άλλο σχήμα. Ούτως ή άλλως στον Παναθηναϊκό υπήρχε η θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου και έχει αποφασιστεί να μην έχουμε τεχνικό διευθυντή, γιατί η λέξη σαν λέξη και σαν έκφραση δεν είναι ανάλογη με τον διευθυντή ποδοσφαίρου, ο οποίος πρέπει να έχει από κάτω το συνολικό control και τη συνολική, ας το πούμε, διαχείριση του ποδοσφαιρικού υλικού του Παναθηναϊκού. Και εκεί εμπίπτουν και οι ακαδημίες, εμπίπτει το ιατρικό team, εμπίπτει ο προπονητής. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε έναν αναβαθισμένο τεχνικό διευθυντή, ο οποίος θα αναλάβει αυτό το ρόλο. Τώρα ο κύριος Βέλιτς ή κάποιος άλλος κύριος ο οποίος είναι στον Παναθηναϊκό, δεν σημαίνει ότι επειδή αλλάζουν τα κουτάκια είναι, δεν θα είναι. Θα παρακαλούσα για πολλούς και διάφορους λόγους να μην προεξοφλείται δύο πράγματα. Είτε για ανθρώπους που θα έρθουν ή για ανθρώπους που θα φύγουν. Ο Παναθηναϊκός είναι ένας οργανισμός, είναι μια εταιρεία, έχει ανθρώπους οι οποίοι βγάζουν το ψωμί τους μέσα σε αυτήν την εταιρεία και είναι άδικο για κάποιους ανθρώπους να τους καθορίζουμε και από τις εφημερίδες. Όπως είναι άδικο για κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν εμπλοκή στο Παναθηναϊκό να τους βάζουμε σε προεδρικά, μη προεδρικά ή διοικητικά συμβούλια. Αυτό είναι λάθος και είναι κάνει κακό και στον κόσμο, γιατί δημιουργείται κακές εντυπώσεις πολιτικές και προσωπικά κάνετε λάθος και έχετε εκθέσει ανθρώπους χωρίς να υπάρχει λόγος. Αυτό θα το παρακαλούσα, αν είναι δυνατόν, να κρατάτε τα ονόματα μόνο για τις μεταγραφές και να αφήσετε τον υπόλοιπο κόσμο στην ησυχία του. Κάποια ερώτηση. Η ελεκτική επιτροπή, για λόγους, επειδή είναι πλέον πολυμετοχικός ο Παναθηναϊκός, θα χρειαστεί μια ελεκτική επιτροπή, η οποία ουσιαστικά θα ελέγχει διαδικασίες, αν κατά πόσον τηρούνται κάποιες καταρχάς διαδικασίες που θα έχουμε βάλει, και θα είναι ελέγχου οικονομικών καταστάσεων και διαφόρων άλλων θεμάτων που θα είναι εσωτερικός έλεγχος του Παναθηναϊκού κατά κάποιο τρόπο. Αλλά θα είναι ανεξάρτητα μέλη από την διαχείριση και ανεξάρτητα μέλη από το Προεδρείο, για να μπορεί να υπάρχει πιο αντικειμενικός έλεγχος.
Αναφερθήκατε πολύ στο κομμάτι του κόσμου. Να φανταστώ ή να αποθέσω ότι στην παρούσα φάση διαμηνεύεστε αρχικά ένα γεμάτο ολυμπιακό στάδιο την επόμενη σεζόν, μέχρι που θα πρέπει να πάρει την ευκαιρία του Παναγιώτη.
Αυτό θα το ήθελα. Θεωρούσα ότι ήταν πολύ σημαντικό για την ομάδα να έχει τον κόσμο δίπλα από την πρώτη στιγμή. Και το εννοώ, και μάλιστα θα το ήθελα και ανεξάρτητα αν θα πάρουμε έναν, δύο, τρεις, πέντε μεγάλους ποδοσφαιριστές. Γιατί αυτό θα έπρεπε να είναι σχετικά ανεξάρτητο από την παρουσία του κόσμου. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική χρονιά για τον Παναθηναϊκό. Θέλω να πιστεύω ότι στο Ολυμπιακό Στάδιο έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε τις ανάγκες του κόσμου, πράγμα το οποίο στη Λεωφόρο αρκετές φορές δεν την είχαμε. Και νομίζω ότι πλέον ο κόσμος θα είναι εκεί πέρα. Το πιστεύω αυτό και δεν θα το προεξοφλήσω, αλλά νομίζω ότι φέτος θα έχουμε αρκετά σημαντική και δυναμική παρουσία του κόσμου. Και δεν εννοώ μόνο τους οργανωμένους. Αυτό το ξεκαθαρίζω. Οι οργανωμένοι είναι και θα είναι πάντα δίπλα στο Παναθηναϊκό, γιατί είναι και οι οργανωμένοι και είναι πάντα ένα μεγάλο κομμάτι του Παναθηναϊκού. Δεν άκουσα. Δεν ήταν για συγκεκριμένους λόγους. Τώρα δεν είχαμε αποκλείσει κανέναν. Υπήρχε μια διαδικασία στην οποία δεν την είχαν αποδεχθεί στο Λεωφόρο. Από ό,τι φάνηκε εκ των πραγμάτων, όποτε θέλανε μπορούσαν να συμμετέχουν στο παιχνίδι και να αγοράζουν εισιτήρια. Όταν δεν θέλανε δεν ερχόντουσαν. Τώρα αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο δεν βοήθησε ιδιαίτερα αυτή τη χρονιά, αλλά νομίζω του χρόνου τέτοια θέματα δεν θα έπρεπε να υπάρχουν.
Για το μοντέλο αυτό το οποίο εξαγγέλλεται σήμερα, υπήρχε ταύτιση απόψεων με τον κύριο Βγενόπουλο, τον κύριο Πατέρα, υπήρχε κάποια διαφορετική τοποθέτηση από αυτούς και καταλήξατε τελικά σε αυτό το πλάνο? Πώς ακριβώς συνέβη δηλαδή?
Τώρα αυτό δεν προήλθε από σκληρές διαπραγματεύσεις, γιατί είναι ένα μοντέλο το οποίο είναι λογικό και εφαρμόσιμο. Άρα ταύτιση απόψεων μπορώ να πω ναι, υπήρχε από την πρώτη στιγμή, διότι παρουσιάστηκε μια γενικότερη αντίληψη ότι πρέπει να υπάρχει μια σωστή διαχείριση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, χωρίς να βάζουμε δικλείδες που δεν μπορούν να παίρνουν αποφάσεις, αλλά και συγχρόνως να πάρουν την κλίση ασφαλείας ότι θα υπάρχουν μεγαλύτερες συμμετοχές σε σημαντικές αποφάσεις. Και αυτό αντικατοπτρίζεται ξεκάθαρα στο αυτό το μοντέλο διοίκησης.
Είναι εύκολο να ξεκαθαρίσουμε λίγο το ρόλο του Προέδρου στο συγκεκριμένο μοντέλο, ενώ υπάρχει η προεδρική δημοκρατία και η προεδρευμένη δημοκρατία. Δηλαδή, μια δημοκρατία όπου στη μία περίπτωση ασκεί εξουσία ο Πρόεδρος και στην άλλη έχει συμβολικό χαρακτήρα. Στο συγκεκριμένο μοντέλο, όσον αφορά στην εκτελεστική εξουσία, στην εκτελεστική επιτροπή, τον κεντρικό ρόλο θα τον έχει ο Πρόεδρος ή ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου?
Αυτό νομίζω ότι είναι μια θεωρητική αντιμετώπιση, αν υπάρχει στις εταιρείες κάποιος πρόεδρος που δεν ασκεί τα δικαιώματα του Πρόεδρου. Πρακτικά ο Πρόεδρος είναι Πρόεδρος και θα έχει την εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου να εκτελέσει το έργο του. Τώρα θα ασκεί την Προεδρία του, θα είναι Πρόεδρος του Παναθηναϊκού και θα είναι ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Προφανώς τα θέματα τα οποία είναι εξειδικευμένα και που θα ακουμπάνε το ποδοσφαιρικό θα έχει τη συζήτηση του προπονητή, του διευθυντή ποδοσφαίρου, ενδεχομένως σε θέματα marketing του Γενικού Διευθυντή ή του Διευθυντή Marketing. Άρα λοιπόν θα ασκεί διοίκηση και θα παίρνουν τα αποφάσεις.